Mali mago tun tɛ ka taa nin sariya bolo in ɲini diɲɛ seleke naani jɛkuluba in fɛ kan, mais n'a nana minɛ diɲɛ seleke naani bolo bi ka taa sigi an ka jamana kan, a bɛ kɛ ko muruda fila de y'an ma don n'a nataw la. Parce que bi an bɛna fɔ k'an bɛ kɔrɔnfɛ mɔgɔw kɛlɛ n'a ye, mais sini a bɛ se ka kɛ ka jamanaden kelen kelen bɛ kɛlɛ. Mɔgɔ mɔgɔ n'i ko ko accord de paix k'i tɛ sɔn a ma, ko a bɛ kɛ k'i kɛlɛ. Mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen nɔ n'o an b'a fɔ mun ma liberté d'expression, ni mɔgɔ minnu wulila Mali jamana kɔnɔna la k'a fɔ ko accord de paix nin kɛli k'a ma bɛn i ma, a bɛ se ka kɛ sababu ye u bɛ sariya bolo ninnu kɛ k'i ɲangi. Mɔgɔw y'a ye k'a fɔ accord nin maɲi, maliyɛnw banna accord in ma. Constitution référendum in voteli baliya k'a sababu k'o de. Donc toujours ni an bɛ taa sariya ta kɛnɛma tuguni k'an bɛ n'o kɛlɛ kɛ, an ye constitution in passeli baliya o sursoir fɛ, a ko k'a bɛ ɲɔngiri n'o ye fɔlɔ, a m'a dabila. A taalen filɛ kɛlɛkɛ bolo wɛrɛ de ta tuguni ka na ɲɛsin jamanadenw ma.
Mun de bɛ se ka kɛ sisan?
Jamanatigi Ibrahim Boubacar Keita yɛrɛ ko ko jamanadenw de kumakan laban tigi ye kuma bɛɛ, a ka interview dɔ fɛ a delila k'o fɔ. N'o ye tiɲɛ ye, anw jamanadenw ko anw de tɛ kɛnɛma sariya fɛ bilen an ka jamana ko la. U bɛ se ka mun kɛ bi? U ka continuer k'a jira k'a fɔ Nations Unies na awɔ a ye nin voté mais a dan ye Nations Unies de, anw ka dugukolo kan, anw ka constitution in sariya de bɛ bolo kan. Président Macron nalen kɔsa in na a y'a fɔ ko Ibrahim Boubacar Keita y'i kaleya kan, k'ale bɛna mɔgɔw ɲangi accord in respecté baliya la.
Ni nin taara a tɛna se ka kɛ sababu ye mun b'a to ni olu y'o kɛ u ka se ka ɲangi?
Jamanatigi yɛrɛ delila k'a fɔ a na kuma tigitigi cɔ ko jamana in kɔnɔna la bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ nin mɔgɔ ninnu tɛ tiɲɛ kan mɛ u dɛmɛbagaw bɛ kɛrɛda fɛ. Donc n'i taara u dɛmɛbagaw nɔfɛ tuguni olu ka sariya dilan ka na, o sariya in laban bɛ yɛrɛ de gosi kuwa. Ne ɲɛ tɛ ninnu gositɔ la ne ni sariya in ye, a bɛ kɛ a bɛ balina n'an sera k'a kɛ, mɛ ne ɲɛ t'a kɛtɔ la.
K'a jateminɛ wa mɔgɔw ma jɛni yɔrɔ min ye ka yɛlɛma don o la wa, walima mun de bɛ se ka kɛ e bolo?
Jamanadenw ka nin y'a dɔnna ka ban nin ko la kuwa. Bɛnkan sɛbɛn in a furadama a fɔra k'a maɲi, et puis bɛnkan sɛgɛn o tɛna se ka ta k'o bila anw ka jamana sariyaba kan n'o ye constitution ye. Donc n'u ko k'u b'a yɛlɛma ka bɛn o ma, n'an ko kan t'a la, o kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye u bɛ segin u bɛ taa bɛnkan wɛrɛ de négocier. Mun filɛ u bolo a maɲi, u b'u sabali, parce que n'an y'a kɔnɔna fɔ mɔgɔw ɲɛna o tɛna na sɔn a ma kuwa, a bɛ kɛ balawu ye jamana in kɔnɔ. Donc an ka balawu kunbɛn bi, o ka fisa sini an ka taa sɔrɔ a ɲɛma kuwa. U ko ni DDR kɛra mɔgɔ minnu ye marifa ci an ka mɔgɔw la ko pansiyɔn kan ka d'olu ma. I ye marifa bila k'i ye kɛlɛ kɛ, n'i ye jamanadenw faga pansiyɔn bɛ taga d'i ma.
N'a ma ye k'a fɔ ko nin sariya in taara mun de bɛ se ka kɛ sisan?
Nin sariya tɛ se ka Mali don jɔnya juru foyi la ni diɲɛ seleke naani jamanaw ye. Anw de bolila ka t'u ɲininka na wa anw man ka kɛ. Donc u ka segin u ka na u ka décision ta, jamana yɛrɛ sariya ye décision mun fɔ. An taara accord kɛ an nana n'u ye, don o don a bɛ fɔ ko an ka bɛn a la, mɛ bɛɛ b'a dɔn bɛnbaliya ju bɔlen don yɔrɔ mun na. N'a fɔra Mali sɔrasiw tɛ se ka taga Kidal région yɛrɛ kɔnɔ fewu fewu, biɲɛkala ɲinina sen dalen biɲɛkalakaw tɛ se ka ye cogo si la. U k'u jija n'an ka jamanadenw an'an yɛrɛ hakilina an ka jamana in lata, sinɔn an bɛ yɔrɔ min na i ko bi kɛnɛmamɔgɔ si ka sariya tɛna an bɔ an cogoya in na tantɔ, a b'an tɔ coron de.